ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งพรรษาที่สามหัวหน้าหมู่บ้านชื่ออสิพันธกบุตรก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคนตายไปแล้วช่วยให้เขาขึ้นสวรรค์ได้หรือไม่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอสิพันธกบุตรหากแม้นว่าคนในหมู่บ้านของเธอคนใดคนหนึ่งตายไปญาติมิตรบริวารหรือมิตรสหายในหมู่บ้านนั้นก็พากันออกมาเดินอ้อนวอนสวดประทักษิณประทักษิณก็คือเวียนขวานั่นเองอินเดียก็ถือว่าอะไรที่เป็นมงคลเขาจะเดินเวียนขวาเดินวนไปวนไปสวดไปขอร้องว่าขอให้สหายผู้นี้ไปขึ้นสวรรค์ขอให้บุคคลผู้นี้ไปขึ้นสวรรค์ขอให้เขาไปสุคติภูมิอยู่ในแดนสวรรค์ผู้ตรงตรัสถามว่าเขาจะไปขึ้นสวรรค์ด้วยคำวิงวอนเช่นนั้นหรือหัวหน้าหมู่บ้านก็ว่าหาไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นอสิพันธกบุตรเปรียบเหมือนว่ามีบุรุษผู้หนึ่งทุ่มหินก้อนใหญ่ๆลงไปในบ่อน้ำลึกเมื่อทุ่มหินลงไปแล้วผู้คนก็พากันมายืนรอบปากบ่อแล้วมาสวดวิงวอนว่าขอให้ก้อนหินลอยขึ้นขอให้ก้อนหินลอยขึ้นก้อนหินจะลอยขึ้นเพราะคำวิงวอนเช่นนั้นหรือหาไม่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นอสิพันธกบุตรหากแม้นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ล่วงอกุศลกรรมบถ10อันมีกายทุจริตได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตอันได้แก่พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตอันได้แก่โลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นคิดปองร้ายต่อผู้อื่นหลงโมหะหลงว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้มีสาระทั้งที่ไม่มีสาระคิดว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีจริงกฎแห่งกรรมไม่มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีจริงการตรัสรู้ของพุทธเจ้าในหลักอริยสัจ4ก็ไม่จริงนะพ่อแม่ก็ไม่ได้มีบุญคุณจริงอันนี้แหละนะไตรลักษณ์ก็ไม่จริงคิดว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นสุขสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเมื่อเขาล่วงอกุศลกรรมบถ10อย่างนี้ถ้าเวลาตายไปจิตยึดในมิจฉาทิฏฐิอบายภูมิเป็นที่หมายแต่บุคคลใดก็ตามเจริญกุศลกรรมบถ10มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและนอกจากนี้ก็ยังบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ10อันได้แก่ในหมวดทานมีการให้ทานการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นการอนุโมทนาบุญกุศลของผู้อื่นรักษาศีลตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปเคารพผู้มีพระคุณช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นนี่ในหมวดศีลและเจริญภาวนาในหมวดภาวนาได้แก่การฟังธรรมการแสดงธรรมการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงหรือมีสัมมาทิฏฐิเมื่อเขาตายไปจิตเขาเกาะเกี่ยวอยู่ในฝั่งสัมมาทิฏฐิเขาจะไปสุคติภูมิเป็นที่หมายไม่ต้องเอาพระมาสวดก็ได้เพราะฉะนั้นการเกิดในชาติต่อไปอยู่ที่จิต เกาะเกี่ยวอยู่ฝั่งสัมมาทิฏฐิหรือฝั่งมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกุศลกรรมบทตลอดจนอกุศลกรรมบท10นี่นะถ้าเป็นกุศลกรรมบท10เราก็เรียกว่าฝั่งกุศลในเรื่องบุญกิริยาวัตถุ10นี่เราก็เรียกว่าฝั่งบุญเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าทำบุญทำกุศลคือนอกจากจะทำบุญแล้วต้องทำกุศลด้วยทำแต่บุญเนี่ยนะทำทานพอกลับไปบ้านเนี่ยนะด่าคนเปิงเลยเนี่ยนะปากไม่เป็นกุศลเนี่ยวจีทุจริตนี่ไม่ได้ทำกุศลฮะทำบุญหยอกๆกลับไปบ้านเนี่ยนะอย่างที่ว่าทุบหัวปลาฆ่าไก่อะไรอย่างนี้เนี่ยทำบุญแต่ไม่ทำกุศลเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำทั้งบุญทำทั้งกุศลให้ถึงพร้อมนะทีนี้มาดูนะในฝั่งบุญเนี่ยในหมวดทานนี่เราทำกันเยอะเลยใช่ไหมมานี่ก็ได้ตอนเช้าก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นนี่เห็นไหมคำว่าบุญนั้นนี่ไม่ใช่หมายถึงการทำทานอย่างเดียวไม่ใช่หมายถึงอันนี้อย่างเดียวในหมวดทานเนี่ยนะมีตั้ง3อย่างการอุทิศส่วนกุศลให้การอนุโมทนาบุญนี่เนี่ยก็เป็นหมวดทานในหมวดศีลเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญบุญกิริยาวัตถุรักษาศีลนี่ก็ใช่เคารพผู้มีพระคุณกราบแล้วกราบอีกเนี่ยวันหนึ่งก็ได้รักษาศีลไปด้วยนะช่วยเหลือผู้อื่นกวาดลานวัดตอนเช้าช่วยล้างจานในครัวช่วยทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุในหมวดศีลได้ฟังธรรมทุกวันเลยนี่ก็ในหมวดภาวนาแล้วนอกจากนี้นี่ก็มีโอกาสแสดงธรรมด้วยเวลาเข้ากลุ่มหรือเวลาแสดงความเห็นความคิดของเราที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่ก็ถือว่าแสดงธรรมหรือเป็นแม่สอนลูกดีๆแนะนำลูกดีๆนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงธรรมเราก็ได้ภาวนาทุกวันเลยตอนเช้าพระอาจารย์ก็นั่งนำนั่งสมาธินำเดินจงกรมนี่ก็เป็นการภาวนามาฝึกปฏิบัติธรรมให้คิดอย่างแยบคายคิดถึงอุบายธรรมเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตามกฎของไตรลักษณ์นี่ก็ฝึกวิปัสสนาเห็นไหมนี่แหละแล้วตอนนี้เราก็มีความเชื่อแบบสัมมาทิฏฐิเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอริยสัจ4เรื่องไตรลักษณ์นี่ก็ถือว่ามีความเห็นตรงหรือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยเราทำกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมยิ่งมาวัดนี่เยอะเป็นพิเศษเลยนี่แหละตอนอยู่บ้านนี่ไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้นะเนี่ยทีนี้มาดูฝั่งอกุศลบาปนี่ถามว่ามีใครไม่เคยฆ่าสัตว์มั้งลักทรัพย์ล่ะมีใครไม่เคยลักทรัพย์มั้งถามว่าเวลาเป็นทรัพย์ไหมเวลางานเอาไปทำประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเป็นการลักทรัพย์ไหม เวลาเป็นทรัพย์นะเห็นไหมประพฤติผิดในกามเอายกประโยชน์ให้ว่าทุกคนนี่โอเคหมดข้อนี้นะแต่สองข้อนี้คงไม่ให้ผ่านหรอกใช่ไหมพูดปดมีใครไม่เคยพูดปดบ้างพูดส่อเสียดเนี่ยก็เคยพูดกันมาพูดคำหยาบนี่เผลอๆก็เอานะพูดเพ้อเจ้อนี่ทุกวันเลยนะเห็นไหมเขาบอกอย่าคุยก็พูดกันอยู่นั่นแหละพูดเพ้อเจ้อพูดอะไรไม่เป็นสาระไม่เป็นอัตเป็นธรรมยิ่งพูดเฮ้เฮ้สนุกสนานไปฟังแต่เพ้อเจ้อเท่านั้นเลยแต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมาพูดเอนเตอร์เทนเพื่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ในวจีทุจริตนี่ทำหมดเลยนะเห็นไหมมโนทุจริตโลภอยากได้ของคนนั้นของคนนี้ก็เอาเคยอยู่นะโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อยากจะแก้แค้นอยากจะตอบโต้นี่ก็อยู่เป็นประจำนะ มีความหลงนี่ก็ยังหลงอยู่นะไอ้ที่ไม่หลงนี่ไม่มีนะมีแต่พระอรหันต์น่ะที่ไม่หลงอ่ะนะบอกว่าโอ้ผมไม่หลงเลยไม่จริงหรอกไอ้ที่บอกว่าไม่หลงเนี่ยกำลังหลงอยู่นะที่พูดกำลังหลงอยู่คือหลงตัวเองคิดว่าไม่หลงนะถามว่าฟังอกุศลเนี่ยนะทำกันไหมทำเกือบหมดทุกอันเลยนะเห็นไหมด้วยเหตุนี้ทุกคนเกิดมาจึงมีทั้งบุญมีทั้งบาปแล้วเราเกิดมาเพื่อทำอะไรล่ะถามว่าชาตินี้เราจะทำอะไรในเมื่ออดีตเนี่ยมันทำมามากแล้วนะทั้งบุญทั้งบาปชาตินี้ยังจะมาทำอีกเหรอจะซ้ำเติมตัวเองอีกเหรอเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยชาตินี้ฝั่งนี้อย่าไปทำอีกถ้ามันพลั้งเผลอไปก็ให้น้อยที่สุดมาทำฝั่งนี้มากๆเพราะฝั่งสองฝั่งนี่แหละจะตามติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติจะไปตอบสนองเราในภพชาติต่อไปนี่ให้เข้าใจอย่างนี้มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่เคยพูดให้คนเจ็บช้ำน้ำใจไหมพุทธองค์ตรัสว่าก่อนที่จะไปพิจารณาว่าเคยพูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่านี่ให้มาพิจารณาดูว่าพุทธองค์มีหลักเกณฑ์ในการพูดอย่างนี้แหละวาจาใดไม่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นไม่พูดหรอกวาจาใดไม่จริงไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่พอใจของผู้อื่นคนอื่นชอบถามว่าพุทธเจ้าจะพูดไหมไม่จริงอ่ะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่คนชอบฟังนะพูดเพ้อเจ้อนั่นแหละคนชอบฟังตถาคตก็จะไม่กล่าววาจานั้นวาจาใดจริงประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นเป็นคำพูดที่จริงนะพูดแล้วก็เป็นประโยชน์แต่คนฟังฟังแล้วไม่ชอบเอออาจารย์คิดว่าพุทธองค์จะตรัสวาจานั้นนะจะกล่าวไหมตถาคตรู้เวลาที่จะกล่าววาจานั้นนี่ขณะเขาโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้ถ้าไปแนะนำเขาเนี่ยนะเขาฟังไหมไม่ฟังเขาทำผิดนะถ้าไปตักเตือนเขาต่อหน้าทาระกับดันคนอื่นเขาจะฟังไหมเขาก็ไม่ฟังเขาโกรธไปประจานเขาถ้าเรียกเขามาพูดเนี่ยนะแต่เรียกมาพูดในเชิงตำหนิเขาพอใจไหมเขาก็ไม่พอใจถ้าเรียกมาพูดพูดในแสดงที่ข่มเขาเขาก็ไม่พอใจเขาก็ไม่ฟังถ้าเรียกมาพูดพูดแบบความปรารถนาดีพูดแบบกัลยาณมิตรก่อนจะด่าเขาก่อนจะดุเขาก่อนจะว่าเขาก่อนจะชี้คำผิดเขาชมเขาซะก่อนเพราะเขาก็เคยทำดีทุกคนเคยทำดีทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าเห็นคุณค่าเห็นความดีเขาถามว่าเขาพอใจไหมเขาพอใจแล้วพอไปพูดถึงข้อด้อยเขาเนี่ยเขารับฟังไหมเขาก็รับฟังเขาหาว่าเออเรายุติธรรมดีเขาทำดีเราก็เห็นเขาทำไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นยุติธรรมดีรับฟังแต่เอาแต่ไปตำหนิตำหนิความดีเราทำแทบตายไม่เห็นเห็นคุณค่าเราเลยความดีเราอุตส่าห์ทำไม่เห็นชมเราเลยพอทำผิดหน่อยเดียวเอาแต่ตำหนิเอาแต่ตำหนิเด็กลูกศิษย์ของเรานี่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าพอทำผิดมาอ้าวเอามาเฉ่งอีกแล้วทำผิดมาเอามาเฉ่งโดยเฉพาะไอ้หัวโจกขาโจนั่นแหละถูกดุเป็นประจำเลยดูอย่างนี้เป็นไงมันว่าเฮ้ยครูนี่ลำเอียงนะชอบจับผิดนะกูทำดีแทบตายไม่เห็นเห็นเลยแล้วเด็กจะคิดอยากจะทำความดีไหมไม่คิดอยากจะทำความดีหาความดีเขาให้เจอสิเอามาชมก่อนไอ้เฉพาะหัวโจกขาโจนั่นแหละเออวันนั้นครูเห็นเธอนะอุ้ยเธอช่วยทำไอ้นู่นนี่เธอแข็งแรงดีจังเลยเธอนี่ทำอย่างนั้นช่วยเพื่อนได้เยอะเลยครูขอชมเชยเนี่ยอยากให้เธอเนี่ยนะช่วยอย่างนี้มากๆหน่อยเธอได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นเธอรู้ไหมได้บุญด้วยแต่เออครูปรารถนาดีเธอนะเออครูเห็นเธอวันนั้นนี่ไปเหกหัวเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันเจ็บนะเพื่อนมันเจ็บแล้วทำให้เพื่อนเนี่ยนะโอ้มันก็กลัวด้วยนะเพื่อนก็มีความเสียใจมีความทุกข์นะความรู้สึกอย่างนี้เป็นไงเราเธอก็ไม่อยากเจอใช่ไหมเออครูคิดว่าเธออย่าไปทำเขาเลยนะเห็นไหมไอ้หัวโจกขาโจเนี่ยมันก็ฟังเพ ราะว่าโอ้วันนี้ครูชมหาคนชมนี่ยากจังเลยมีแต่คนตำหนิมีแต่คนด่ามีแต่คนว่าอยู่ที่บ้านก็มีแต่คนดุด่ามาโรงเรียนครูก็ดุด่าอีกแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าแก๊งเดียวกันเพื่อนมันยอมรับฉันนอกจากเพื่อนกลุ่มนี้ไม่เห็นมีใครยอมรับฉันเลยไม่เห็นมีใครเห็นความดีเห็นคุณค่าฉันเลยคนทุกคนเนี่ยนะกระหายคำชมนี่แหละคำสรรเสริญเราเองเนี่ยที่มีกำลังใจอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าอุตส่าห์ทำแทบตายคนเห็นคุณค่าเห็นความดีวาจาได้จริงประกอบด้วยประโยชน์เป็นที่พอใจของผู้อื่นตถาคตจึงจะกล่าววาจานั้นนะนี่แหละอันนี้หลักอันนี้เอาไปใช้ทุกคนก็อยากรู้ว่าเมื่อตนตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนบางคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรอกแต่เวลาทำบุญอธิษฐานสาธุถ้าหากชาติหน้ามีจริงนะยังเผื่อว่าถ้าหากชาติหน้ามีจริงอีกนะโอ้ยขอให้ได้เกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุตรด้วยเพราะรู้ว่ามีนางฟ้าเป็นบริวารมากหรือถ้าเกิดมานี่นะขอให้รวยๆขอให้ฉลาดฉลาดขอให้มีเป็นเจ้าคนนายคนขอดีๆทั้งนั้นเลยขอก็คือต้องการผลดีๆทั้งนั้นเลยแต่ผลที่ดีเนี่ยจะสำลิดที่ผลได้ก็ต่อเมื่อทำเหตุปัจจัยนี่ให้มันส่งผลอันนั้นมันถึงจะสำลิดที่ผลในสิ่งนั้นนี่แหละไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วเป็นคนขี้ขอแต่ว่าขอยังไงก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่ทำเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมทีนี้เรามาดูนะไอ้ที่จะสำลิดที่ผลตามที่ขอเนี่ยมันจะได้มาได้อย่างไรเราต้องรู้ก่อนว่าที่เกิดนี่มันมีกี่ที่สี่ที่แรกเราเรียกว่าอบายภูมิอบายแปลว่าไม่สุขสบายไปแล้วมีแต่ทุกข์มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกหนึ่งที่ไปแล้วดีกว่าสี่ที่แรกคือมนุษย์นี่แหละพุทธองค์ตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเกิดมาแล้วนี่ถือเป็นลาภอย่างยิ่งเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากนะแต่ไปอบายภูมินี่ง่ายนะอีก6ที่คือสวรรค์ที่สูงกว่ามนุษย์ไปแล้วสุขสบายกว่ามนุษย์มากไม่ต้องมาทำมาหากินอย่างนี้หรอกนึกอยากจะกินอะไรก็ได้กินนึกอยากจะอยู่บ้านอย่างไรก็ได้อยู่แต่อยู่ตามวาสนาบารมีนะมีสวรรค์ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาก็ชั้นใกล้เคียงกับเรานี่แหละเช่นรุกขเทวดาพวกนี้อยู่ตามสุมถุมพุ่มไม้อากาศเทวดาอยู่บนอากาศสูงกว่าเราไปไม่เท่าไหร่นะพวกนาคก็อยู่ชั้นจาตุมหาราชิกานะมีจริงนะพญานาคมีจริงเดี๋ยวก็จะไปดูบั้งไฟพญานาคกันแล้วอีก2อาทิตย์นี่แหละแล้วก็ชั้นดาวดึงส์นี่สูงขึ้นไปแล้วล่ะชั้นยามาก็ละเอียดประณีตสูงขึ้นไปอีกดุสิตก็ยิ่งสูงพวกที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่นี่เป็นพวกอยู่ชั้นดุสิตนี่แหละที่ต้องการปรารถนาพุทธภูมิอธิษฐานจิตเอาลงมาสร้างบารมีนี่แหละพวกชั้นดาวดึงส์นี่แหละส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่ได้อริยธรรมขั้นพระโสดาบันถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถ้าไปอยู่บนสวรรค์ก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ชั้นดาวดึงส์นี่แหละดิมมานรดีก็สูงขึ้นไปประณีตยิ่งขึ้นประนิมิตวัสวัตีนี่เป็นสูงสุดของสวรรค์ชั้นที่6นอกจากนี้ก็ยังมีพรหมอีก20ชั้นเป็นรูปประพรม16ชั้นอรูปประพรม4ชั้นพวกรูปประพรมนี่ต้องทำฌานได้รูปฌานอรูปภพนี่ทำได้อรูปฌานแล้วต้องตายในฌานด้วยทีนี้31ที่หรือ31ภพภูมินะมีที่สุขสบายอยู่ถึง27ที่ที่เรียกว่าสุขติภูมิ มีที่ไม่สุขสบายอยู่สี่ที่หรือเรียกว่าอบายภูมิแต่เชื่อไหมว่าสัตว์โลกตั้งแต่พรหมโลกถึงพวกอบายภูมิตายไปแล้วส่วนใหญ่จะไปอยู่ในที่อบายภูมินี่แหละอบายภูมิจึงเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกมากมายมหาศาลพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกที่ตายไปแล้วส่วนใหญ่ไปเกิดในแดนไหนพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์พวกที่เกิดในอบายภูมิเปรียบเหมือนขนโคพวกที่เกิดในสุคติภูมิเปรียบเหมือนเขาโคทั้งที่มี27ที่นะแต่โอกาสจะมาเกิดนี่เหมือนเขาโคน่ะส่วนใหญ่จะไปอบายภูมิกันทั้งนั้นเลยนะดังนั้นมนุษย์ที่ตายไปแล้วนี่เป็นจำนวนมากเลยไปเกิดในอบายภูมิไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นคนที่เรารักคนที่เรานับถือแม้กระทั่งตัวเราถ้าระวังไม่ดีมีสิทธิ์ไปนี่ไม่ใช่ขู่นะเดี๋ยวมาฟังดูถึงจะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเข้าใจต่อไปอีกนะพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าทำบุญทำบาปมากตายแล้วไปไหนพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพวกที่ทำบุญมากไปเกิดในสุคติภูมิก็มีเพราะกรรมดีที่ทำไว้ส่งผลนี่จำไว้นะกรรมดีที่ทำไว้ส่งผลถามว่าส่งผลตอนไหนส่งผลตอนจะตายกรรมดีที่ทำไว้มาส่งผลตอนจะตายไปเกิดในอบายภูมิก็มีนี่ทำบุญมากนะแต่ต้องไปเกิดในอบายภูมินะเป็นเพราะว่ากรรมชั่วที่เคยทำไว้ในอดีตส่งผลเหมือนกันส่งผลตอนไหนส่งผลตอนจะตายเอ้าพระอนนท์ก็ถามอีกว่าแล้วพวกที่ทำบาปมากๆแล้วตายแล้วไปไหนพระเจ้าค่ะพวกทำบาปมากๆตายแล้วไปเกิดในอบายภูมิก็มีเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ส่งผลอีกนั่นแหละส่งผลตอนจะตายไม่เพียงแต่เท่านั้นไปเกิดในสุคติภูมิก็มีมาทั้งที่ทำบาปมากแต่ไปเกิดในสุคติภูมิเพราะว่ากรรมดีที่ทำไว้เพราะคนทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วนะมาส่งผลตอนจะตายอีกนั่นแหละด้วยเหตุนี้เนี่ยนะในวาระสุดท้ายของจิตจึงเป็นวาระที่สำคัญมากเป็นวินาทีตัดสินว่าใครจะไปเกิดในแดนไหนนี่แหละเพราะนั้นเรื่องเกิดนี่นะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นเรื่องที่มีภัยพระเจ้าประสิทธิโกศลถามพระพุทธเจ้าว่าคนจำแนกออกได้เป็นกี่ประเภทบุคคลในโลกนี้พุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรบุคคลในโลกนี้จำแนกได้สี่ประเภทประเภทแรกมามืดแล้วก็ไปมืดไปมืดได้แก่ไปเกิดในอบายภูมิเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมามืดก็คือทำบาปไว้มากแต่เวลาจะตายจิตไปเกาะเกี่ยวอยู่ในฝั่งสัมมาทิฏฐิทำให้ได้เกิดเป็นคนแต่จากบาปที่ทำเอาไว้ในอดีตชาติทำให้เกิดในตระกูลต่ำเกิดมาฐานะแร้นแค้นขัดสนลำบากเกิดในถิ่นที่ทุรกันดารยากที่จะหาความสุขได้ในชีวิตตอนเป็นเด็กก็ไม่สนใจในเรื่องคุณธรรมความดีขาดการแนะนำศึกษาอบรมขาดกัลยาณมิตรโตขึ้นมาก็ได้มิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อหนึ่งในบาปบุญคุณโทษเมื่อประกอบอาชีพนี้ก็ไม่ขวนขวายสนใจประกอบสัมมาอาชีพบ้างก็ประกอบมิจฉาชีพไม่รู้จักหาทรัพย์ไม่รู้จักรักษาทรัพย์ไม่รู้จักใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตก็จึงยากจนลำบากขัดสนทำบาปมากกว่าทำบุญไม่เชื่อเรื่องบาปบุญเมื่อตายไปจิตเกาะเกี่ยวอยู่ฝั่งมิจฉาทิฏฐิก็ไป ไปมืดอาจจะไปเกิดในอบายภูมิหรือว่าหากตายไปเกิดจิตเนี่ยไปคิดถึงบุญกุศลบุญกุศลที่เคยทำไว้ถึงไม่มากไปส่งผลตอนนั้นก็อาจจะกลับมาเกิดอีกแต่ก็จะมาเกิดแบบมามืดนี่แหละซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นแหละอีกพวกหนึ่งทำบุญไว้เยอะทำให้ในเกิดในตระกูลสูงนะเรียกว่ามาสว่างแต่ว่าได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกพ่อแม่รังแกฉันแทนที่จะสอนให้ลูกเป็นคนดีรู้จักบาปบุญคุณโทษมีวินัยตามใจลูกจนเสียคนลูกก็คบเพื่อนชั่วหมกมุ่นในอบายมุขเสเพลล้างพลานชีวิตก็ตกต่ำลงเรื่อยๆไม่สนใจเล่นบอลเล่นการพนันติดเหล้านะประพฤติผิดทางกามศีลก็ไม่รักษาชีวิตก็ตกต่ำลงเรื่อยและเมื่อตายไปบั้นปลายของชีวิตอาจจะไปเกิดในอบายภูมิหรือถ้าหากว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตนี่เกิดไปคิดถึงฝั่งบุญบุญเข้ามาตอบสนองเพราะบุญก็เคยทำไว้อาจจะได้กลับมาเกิดแต่ก็คงมาเกิดแบบมามืดอีกละในชาติต่อไปสำหรับพวกที่อีกประเภทหนึ่งมามืดแต่ว่าพลิกผันชีวิตให้ไปสว่างหมายถึงอะไรต้นทุนไม่ดีแบบประเภทแรกทำบาปไว้เยอะทำให้เกิดในตระกูลต่ำนะแต่สนใจพัฒนาชีวิตของตนตั้งแต่เป็นเด็กๆถึงจะเรียนไม่มากเพราะครอบครัวขัดสนแต่ก็รักดีใฝ่ดีถึงจะทำงานเริ่มแรกจากงานต่ำๆแต่ก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็พัฒนาฐานะของตัวเองสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆบั้นปลายชีวิตมีทรัพย์ได้มีฐานะได้มีการศึกษาที่ดีได้การศึกษาที่ดีไม่ใช่หมายถึงการศึกษาแค่ใบปริญญารู้ธรรมะรู้อบรมตัวเองผลสุดท้ายแล้วถ้าบุคคลผู้นี้ในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาตายไปถ้าหากว่าจิตของเขาเกาะเกี่ยวอยู่ในฝั่งสัมมาทิฏฐิจิตไม่เศร้าหมองอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่คราวนี้เป็นมนุษย์แบบเกิดในตระกูลที่สูงแล้วจะมาเกิดแบบมาสว่างแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีหิริโอตัปปะมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาถ้าหากว่าเขาฝึกสมาธิจนได้ฌานเขาอาจจะไปเกิดบนพรหมโลกถ้าหากว่าเขาเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งได้อริยธรรมขั้นพระโสดาบันเขาจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิแล้วแต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แบบมาสว่างหรือจะไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็จะมาสร้างบารมีอีกไม่เกิน7ชาติก็จะได้เป็นพระอรหันต์พระโสดาบันกับพระสกทาคามีคุณธรรมใกล้เคียงกันนะอันนี้จัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้ถ้าหากว่าเขาได้อริยธรรมขั้นพระอนาคาอนาคาแปลว่าผู้ที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกขั้นพระอนาคาจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสแล้วจะไปพิจารณาธรรมไปบรรลุธรรมชั้นสุทาวาสได้เป็นพระอรหันต์ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเห็นไหมต้นทุนเดิมเนี่ยมามืดนะแต่สามารถพัฒนาชีวิตเนี่ยนะไปสว่างสุดๆได้เลยเห็นไหมอีกประเภทหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปสว่างอันนี้ไม่ต้องอธิบายโยมก็เข้าใจได้ชาตินี้นี่แหละสำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคนเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตกำเนิดของเราได้ว่าเรากำเนิดมาในสกุลที่มันมืดหรือมันสลัวสลัวหรือมันจวนจะสว่างหรือมันสว่างแล้วหรือมันสว่างโร่ เกิดมาแล้วเนี่ยจะเกิดในสถานะตระกูลอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าชาตินี้นี่แหละพยายามสร้างพัฒนาตัวเองให้สุดๆให้ไปสว่างเลยถ้ามันไม่สว่างถึงขั้นไปเทวโลกไปพรหมโลกก็ให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลสูงมาสว่างอย่าให้ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลต่ำอีกเลยนี่อยู่ที่การกระทําของเราในชาตินี้หรือแม้ว่าใครก็ตามเนี่ยเกิดในตระกูลสูงมาสว่างแล้วถ้าไม่สร้างบุญกุศลต่อนี่มันดิ่งไปมืดเลยนะเนี่ยชาตินี้จึงมีความสำคัญที่จะเปลี่ยนเลือกวิถีทางของเราได้เลือกอนาคตของเราได้ด้วยการกระทําของเราเองนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ความดีต้องไม่ท้อถอยที่จะทำนะความชั่วเนี่ยนะถึงมันทำง่ายก็อย่าไปทำความดีทำยากก็ต้องทำเพราะความดีความชั่วมันจะสะสมอยู่ในจิตของเราและจิตของเรานี่เองวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือวาระสุดท้ายของจิตนี่เองจะมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งในสามอย่างนี้คือหนึ่งจะเป็นเรื่องกรรมที่เราทำไว้แต่อดีตถ้าเป็นกรรมที่ดีเป็นฝ่ายกุศลที่เราทำเอาไว้นะคิดถึงการทำบุญคิดถึงการมาภาวนาคิดอะไรก็แล้วแต่เป็นฝ่ายกุศลจิตใจก็ปีติอิ่มเอิบเบิกบานอันนี้จะชักนำไปเกิดในสุคติภูมิแต่ถ้าคิดถึงบาปอกุศลที่เคยทำไว้ในสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปอันนี้แหละจิตจะเศร้าหมองนำไปเกิดในอบายภูมิไม่เพียงแต่คิดถึงกรรมคือการกระทำเท่านั้นบางครั้งอาจจะเป็นกรรมนิมิตเป็นอุปกรณ์ประกอบการกระทำเช่นถ้าเป็นฝั่งบุญก็อุปกรณ์ที่เราเคยทำในการทำบุญก็อาจจะเห็นบาตรพระที่เราเคยใส่บาตรถ้าเราเคยเอาดอกไม้ธูปเทียนไปถวายอาจจะคิดเห็นเป็นดอกไม้เป็นธูปเป็นเทียนแต่ถ้าเผื่อฟังบาปที่เราทำเอาไว้อาจจะเห็นเป็นการฆ่าสัตว์ยิงนกตกปลาหรือไปเบียดเบียนคนอื่นเขานี่แหละเห็นเป็นแหเห็นเป็นอวนเห็นเป็นดาบเห็นเป็นปืนที่เป็นสิ่งที่ประกอบการกระทำเรียกว่ากรรมนิมิตหรือในบางครั้งบางคราวอาจจะมีสื่อปรากฏที่เราเรียกว่าคตินิมิตบางคนได้กลิ่นหอมก่อนจะขาดใจตายบางคนได้ยินเสียงมโหรีขับกล่อมบางคนเนี่ยนะเห็นเป็นสวรรค์วิมานลอยอยู่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วนำไปเกิดในสุคติภูมิเคยได้ยินได้ฟังไหมก่อนคนจะขาดใจตายยิ้มถามว่าแม่ยิ้มทำไมโอ้ยแม่ได้ยินเสียงมโหรีเพราะจังเลยแม่เห็นสวรรค์สวยจังเลยลอยมาแต่บางคนเห็นได้ยังไงทุรนทุรายตะเหลือกเลยเห็นเป็นคมหอกคมดาบเห็นเป็นเลือดเห็นเป็นที่มืดเห็นเป็นที่อับชื้นเห็นเป็นทุ่งหญ้าเห็นเป็นป่าเขาเห็นเป็นทุ่งหญ้าป่าเขานี่ไม่ต้องสงสัยนะจะไปไหนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นเป็นที่ร้อนเห็นเป็นที่อับชื้นเห็นเป็นที่กันดารที่มีภัยที่มีทุกข์ไปนรกเห็นไหมเคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมนี่ไม่ใช่ว่าเขาแต่งมาเล่านะแต่งมาหลอกนะนี่เขาเอาปรากฏการณ์จริงๆนะเพราะว่าการกระทำทุกอย่างมันอยู่ในกระแสจิตของเราเราก็ต้องมาดูว่ากระแสจิตของเรานี้มีลักษณะอย่างไร